siyabona ukuthi izinto ezicondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa eyezani iyaphuma kuphela iqonde emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungaziyo emapholiseni sithi ntshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwa ngobukhona bakutshethi abala mota, imota zakhona bazisangaphi nxa umsebenzi uphelile. Urhulumente lo vele nxa le nto engenamsebenzi vele imali iyaphuma kuphela, yikubhidlisa ukudlalisa imali kuphela lokho.
Kodwa zingathi ke imali le ivela ngaphi inkwenya anti ilizwe lithi lilamali kangako?
Abantu bathi ilizwe kalilamali ngoba akula mali esiphaleni sethu. Imali iyaphuma kuyagetshwa izinto eziningi, olithium, odiamond, oplatinum, ochrome, igwayi liyathengiswa echina ngaphandle kwelizwe. Kutsho ukuthi imali ekhona vele yimali yepolitics, i-political funding. Nxa beyifuna bona befuna ukudlalisa imali, kodwa asinge sidawula mali elizwe likhona yikuphela nje isikhathi esibagijigiji babe baphithekile balungisa imigwaqo. Nxa kulo khetho kuyathengwa izimoto eziningi, izinduna zinikwa izimoto, futhi imali ikhona. Ye
kodwa nxa sikhangela phela imota lezi zingaba ngezomhlangano webusadiki kuphela kuzokuthiwani ngakho njalo phela nxa kukhangela i-budget deficit lapha kunzima phela lokho.
Siyabe sikwazi nje ukuthi nxa isadiki siphelile, umhlangano siphelile, imota lezi kasoze zihanjiswe emapholiseni, kazihanjiswa kurhulumente, ziyahanjiswa kuma-structures ezanu-p f. Yikho ngithe khona mina kunje nje nxa ungaziwe e-police station yokuthi untshontshelwe kumbe kulamasela kumbe kule nkinga ekhona bayakutsho ukuthi abanamota, kuthi imota ziyabe zigcwele zithe zithengwa urhulumente. Kutsho ukuthi nxa vele umsebenzi usupholile lowo esiqondane lawo, imota zihanjiswa kuma-structures ezanu-p f emakhaya ezinduna.